Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 30 august. Iată titlurile principale ale ediției. În Irak, ceremonii de doliu și ample manifestații de protest după atentatul de ieri de la Najaf, care a ucis peste 80 de persoane, între care și un important cleric șiit. Rusia ar putea sprijini decizia de a trimite o forță internațională în Irak, fie și sub comandă americană, dar numai cu un mandat din partea Consiliului de Securitate al ONU, a declarat președintele rus Vladimir Putin. PSD nu este afectat de faptul că Partidul Umanist Român a rupt protocolul de colaborare și a ieșit de la guvernare, afirmă purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu Dubăț. Postului procuror general Tănase Joiță i s-a oferit postul de consul general la Strasbourg. Și un reportaj despre acțiunile de intimidare a presei independente din România. Mii de irachieni au ieșit în stradă în orașul Najaf din Irak pentru a-și manifesta mânia și pentru a deplânge uciderea unui important lider șiit într-un atac cu un automobil capcană. Ayatollahul Mohammed Bakr al-Hakim a fost ucis ieri alături de cel puțin 80 de persoane când o puternică bombă amblasată într-un autovehicul a explodat în fața moscheii Imam Ali din Najaf, oraș considerat sfânt de musulmani șiiți. În atac au fost răniți peste 100 de oameni. Al-Hakim, liderul Consiliului Suprem al Revoluției Islamice din Irak, a petrecut 20 de ani în exil, fiind un opozant al regimului lui Saddam Hussein. Era considerat un cleric moderat, care s-a pronunțat deseori pentru separarea statului de religie în Irak, respingând astfel modelul de stat religios din Iran. Nimeni nu și-a asumat deocamdată responsabilitatea pentru atac. Deși în comunitatea șiită din Irak are loc acum o luptă pentru putere, sprijinitorii lui Al-Hakim au pus atentatul pe seama irachienilor loiali încă fostului lider de la Bagdad, Saddam Hussein. Hamed al-Bayati, reprezentantul la Londra al Consiliului Suprem al Revoluției Islamice din Irak, a declarat Europei Libere că numai cei loiali lui Saddam au mijloacele de a pune la cale un asemenea atac.
Cred
că în spatele acestui atentat stau sprijinitorii lui Saddam, care l-au urmărit multă vreme pe Ayatollah, au arestat zeci de membri ai familiei sale și i-au asasinat fratele în 1998. Au fost mai multe tentative de a-l asasina cât timp a stat în Iran și acum au reușit să-l omoare la Najaf. Manifestații de protest și de doliu au fost înregistrate și în capitala Bagdad, unde aproximativ 2000 de șiiți au mărșăluit strigând lozinci anti-americane și împotriva partidului Baath al fostului lider irachian Saddam Hussein, dar și la Basra, în sud, unde 5000 de persoane au participat la un marș de protest similar. Atentatul de ieri a fost condamnat în întreaga lume. Secretarul general al Ligii Arabe, Amr Musa, a trimis astăzi condoleanțe poporului irachian pentru victimele atacului, calificat în declarația Ligii Arabe drept un act criminal. Amr Musa a cerut irachienilor să facă un front comun împotriva încercărilor de asemenea ură și confruntare, de a fi uniți pentru a-și salva țara, a pune capăt ocupații și a construi un Irak nou, mai stabil și mai sigur. Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a făcut apel la calm după acest atac. Președintele Statelor Unite, George Bush, a dat instrucțiuni forțelor americane din Irak să colaboreze cu oficialitățile irachiene în încercarea de a-i prinde pe autorii atentatului. Iranul a condamnat și el atacul, criticând în același timp forțele coaliției conduse de americani pentru că nu reușesc să mențină securitatea în Irak. Rusia a declarat că rolul Națiunilor Unite în această țară trebuie mărit pentru a ajuta la oprirea violențelor.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Aflat într-o vizită neoficială în Italia, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia ar putea sprijini decizia de a trimite o forță internațională în Irak, chiar dacă aceasta va fi pusă sub comanda americană. În ce privește eventualitatea participării unei forțe internaționale sub comanda Statelor Unite, noi nu vedem nimic rău în asta, a declarat Putin reporterilor pe insula Maddalena, precizând însă că pentru aceasta va fi nevoie de o decizie din partea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Liderul de la Kremlin nu a spus dacă Rusia dorește să contribuie cu trupe la o astfel de forță multinațională în Irak.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
PSD nu este afectat de faptul că Partidul Umanist Român a rupt protocolul de colaborare, a declarat purtătorul de cuvânt al Partidului de Guvernământ, Bogdan Niculescu Duvăz, precizând că problema este a umaniștilor, nu a Partidului Social Democrat. Președintele Purdan Voiculescu a anunțat că biroul permanent al partidului a decis ruperea protocolului de colaborare cu PSD și ieșirea umaniștilor de la guvernare. Cu detalii în plus din București, Dan Răspopa.
Biroul permanent al Partidului Umanist din România a hotărât ruperea alianței politice cu PSD și ieșirea de la guvernare. Liderii formațiunii respective, care a trecut astfel în opoziție, spun că s-au săturat să mai îndure aroganța partenerilor de la Partidul Social Democrat, concretizată printr-o fățișă lipsă a consultării umaniștilor de către organizațiile teritoriale ale PSD. Care au fost cele trei motive importante pentru care conducerea Partidului Umanist a decis să renunțe la alianța cu Partidul de Guvernământ, aflăm de la președintele PUR, Dan Voiculescu.
Primul motiv este unul foarte simplu. Nu și-au respectat obligațiile asumate prin semnăturile date. Al doilea ar fi permanenta aroganță de care au dat dovadă mai mult în teritoriu vis-a-vis de liderii noștri. Acea atitudine de stăpân de care am mai tot vorbit eu. Care ne-a lovit în demnitate, nu în interese. Și un al treilea motiv, foarte important pentru partid, se referă la încercarea repetată de înăbușire a identității noastre doctrinare, diferită de doctrina social-democrată. S-ar părea că PSD-ul nu și-a dorit, și asta e un lucru negativ, ca în România să existe o opoziție adevărată.
Președintele Partidului Umanist din România, Dan Voiculescu, mai spune că la începutul săptămânii viitoare, toți membrii PUR numiți în funcții în conformitate cu prevederile protocolului cu PSD în administrația locală și centrală, își vor prezenta demisiile. Potrivit liderilor Partidului Umanist, această formațiune, susținută în prezent, spun ei, de aproape 4% din cetățenii României, se va situa în continuare pe scena politică la centru-dreapta, în stânga PNL, și va promova principii ale economiei sociale de piață, având în centru atenției omul și familia. Conducerea PUR susține că în perioada preelectorală nu se va pune problema unei alianțe cu liberalii și că în 2004 partidul va participa ca independent pe liste proprii atât la alegerile locale cât și la cele parlamentare și prezidențiale. După alegerile de anul viitor, unde speră să obțină peste 10% din voturile electoratului, PUR nu exclude însă o colaborare cu PSD-ul, susțin liderii umaniști. Purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, este însă de părere că partidul condus de Dan Voiculescu nu va reuși să pătrundă în Parlament de unul singur și că îi va fi foarte greu să intre într-o alianță preelectorală.
Sigur că e normal ca fiecare să-și decidă soarta și mai ales să-și sublinieze identitatea într-o perioadă preelectorală, însă, după părerea mea, PUR are o problemă la viitoarele alegeri generale, când va trebui să facă o nouă alianță, pentru că nu cred că va risca să nu intre în Parlament, și atunci va trebui să decidă în a reveni în alianță cu PSD, ceea ce e un lucru, ca să zic așa, e o alianță mai ușor de făcut, sau să se ducă către alianța de dreapta, care se condurează acum. Spun că are o problemă, pentru că săriturile dintr-o alianță de stânga într-una de dreapta nu îi vor ajuta să-și definească identitatea, ci dimpotrivă.
Purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz. Dan Spopa, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul român de externe, Mircea Joana, a anunțat că fostului procuror general Tănase Joiță i s-a oferit postul de consul general la Strasbourg, având în vedere pregătirea juridică a lui Tănase Joiță. Joana a precizat că e vorba despre consulatul general care acoperă provinciile Alsacia și Lorena și nu despre misiunea diplomatică a României pe lângă Consiliul Europei. Întrebat ce îl recomandă pe Tănase Joiță pentru acest post, Joana a spus că Joiță a fost procuror general al României, are o pregătire juridică importantă, iar postul de consul general este eminamente un post care are nevoie de juriști. Joana a mai spus că oferta a fost făcută după decizia lui Tănase Joiță de a demisiona din funcție de procuror general. În aceste zile de sfârșit al vacanței de vară, grănicerii unguri și austrieci au foarte mult de lucru, între altele și datorită numărului neobișnuit de mare de autobuze cu români care se întorc din concediu în Occident unde lucrează. Amănunte de la corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál.
Sándor Orodan, purtătorul de cuvânt al forțelor ungare de grăniceri, a comunicat azi la orele amiezii că autobuzele care transportă cetățenii români care se întorc la locurile lor de muncă din Germania sau alte state occidentale au staționat la ieșirea din Ungaria înspre Austria, la punctul de frontieră de la Hegesholm, în cursul dimineții 4 ore, iar la orele amiezii între o oră și 2 ore. Asta după ce grănicerii unguri au cerut colegilor lor austrieci să deschidă 2 benzi de primire pentru autobuzele din România. Cu toate acestea, dar fiind faptul că tot mai multe asemenea autobuze intră în Ungaria dinspre România și se deplasează spre Austria, se estimează că la Hegesholm timpul de staționare va crește din nou înspre orele serii și mai ales în cursul zilei de mâine. Ca atare, grănicerii și vameșii unguri recomandă acestor autobuze să ocolească punctul de la Hegesholm și să treacă în Austria la punctele de frontieră de la Kopházo, Sopron sau Rojko. De la Budapesta pentru Radio Europa Liberă a relatat Sándor Pál.
Până la sfârșitul acestei săptămâni, la depozitele fostei armate a 14-a rusă din Transnistria urmează să fie instalată o linie tehnologică specială de producție germană pentru casarea munițiilor, a anunțat misiunea OSCE de la Chișinău. Cu detalii de la Chișinău, Radu Bene.
Camera lută pentru casarea munițiilor din depozitele rusești din stânga Nistrului a fost adusă în Republica Moldova cu mai bine de un an în urmă, însă nu a fost utilizată conform destinației din cauza împotrivirii administrației secesioniste de la Tiraspol. Zilele trecute însă, liderii transnistreni și-au dat acceptul pentru instalarea ei la Colbasna, încheind un protocol cu misiunea OSCE la Chișinău, după ce s-a negociat cu reprezentanții firmei germane condițiile de transportare și instalare a cuptorului lute. Șeful misiunii OSCE, William Hill, și-a exprimat cu această ocazie speranța că instalația germană va fi pusă în funcțiune chiar în săptămâna ce urmează. La depozitele rusești de la Colbasna mai rămân depozitate peste 17.000 de tone de muniții. Marea majoritate a acestora ar trebui să fie evacuate până la sfârșitul anului în Federația Rusă. Pentru casarea munițiilor care nu vor putea fi transportate pentru că au termenul depășit, misiunea OSCE a adus 2 linii tehnologice care au costat peste $1 million. Camera Lute și camera Donovan. Cea de-a doua cameră nu va putea fi instalată la Colbasna, întrucât liderii transnistreni se pronunță categoric împotriva utilizării ei. Camera Donovan este o instalație americană despre care șeful misiunii OSCE spunea că nu știe ce se va întâmpla sau ce decizie vor lua proprietarii ei. El a dezmințit însă informațiile din presă potrivit cărora această instalație ar fi urmat să fie folosită în Irak. De asemenea, William Hill nu a putut preciza ce cantitate de muniție ar urma să fie casată pe loc. Inspectorii militari OSCE nu sunt admiși pe teritoriul depozitelor de la Colbasna. Militarii ruși afirmau inițial că aproape jumătate din cele 43.000 de tone de muniții inutilizabile prezintă pericol la transportare. Ulterior, însă, reprezentanții Moscovei au anunțat că doar o cantitate foarte mică de muniții va trebui să fie casată, pentru că vor reuși să evacueze marea majoritate acestora fără pericol. Deocamdată, însă, procesul de evacuare a muniților este blocat de aproape 2 luni de către liderii separatiști transnistreni, care cer Rusiei să-și onoreze promisiunea de a compensa retragerea prin iertarea unei părți din datoria Transnistriei pentru gaze naturale în mărime de $100 de milioane. Până în prezent, din depozitele de la Colbasna au fost evacuate aproximativ 15.000 de tone de muniții. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nicolae Constantin Munteanu ne vorbește în continuare despre averile personale și buzunarele statului.
Publicarea declarațiilor de avere și de interese a determinat cea mai mare revoluție economică din ultimii 2 ani. Peste noapte, afaceri de miliarde și-au schimbat stăpânii. Nu pentru că s-a fi descoperit că banii lor au miros, ci pentru că bogătanii noștri au dat soțiilor și copiilor toată agoniseala lor făcută cinstit din banii bugetului. Peste noapte au devenit aproape toți săraci și cinstiți. Să mai spune cineva că bugetarii o duc prost. Cum s-o ducă dacă umblă când vor la pusculița statului și la conturile în care vin bani din străinătate? Un exemplu este ministra Puva, care prin firmele fiului și soțului se integrează de zor pe banii Uniunii Europene. Nici ministra Justiției nu s-a lăsat mai pe jos. Ea a pus 5-0 ori în coada casei părintești, o dărăpânătură care făcea de câteva zeci de ori mai puțin și a vândut-o. Cumpărătorul, statul, adică Petrom. Un leu din prețul litrului de benzină se duce acum pentru a stinge gaura lăsată de această cumpărătură dubioasă. La fel și triții, culiții și paliții de partid care iau cu lopata bani pentru a-și asupa falimentul. Cel mai recent caz relatat de presă este al fostului prefect de Dolj, Cornel Mondea. Acesta era un sărăcan care primește praful de pe toba finanțelor. Cea care ducea greul familiei și pormoneul este soția prefectului. Patroană prosperă a Policlinicii Cristiana, ea a primit cât nimeni altul când a fost vorba să vină bani pentru medicamente de la Casa Județeană pentru asigurări de sănătate. Nu a egalat-o decât patroana Policlinicii Cordis, care este nepoata șefului casei de asigurări din Dolj. Aceasta a primit tot atâția bani. Firește, faptul că unchiul ei, cel care dă bani de sănătate, este acționar la policlinică, nu prezintă nici el un conflict de interese. La rândul său, ex-prefectul spune că poziția sa nu a influențat cu nimic afacerile soției. Nu el este cel care distribuie bani pentru sănătate. Se prea poate. Șefii de la centru nu au gândit să ar părea la fel. Cornel Mondea a fost destituit săptămâna trecută pentru unele nereguli în activitate. Prefectul a primit cu semnătate știrea spunând că nu se aștepta, dar știa că funcția lui nu e veșnică. Alt motiv de liniște este că are speranțe de mai bine. Afacerile familiei nu au murit odată cu înlăturarea sa din funcție. Mai ales că, după cum se spune la guvern, foștii prefecți urmează să rămână în administrația publică locală. De, au o experiență și e păcat să-și o irosească la pensie.
L-ați ascultat pe Neculai Constantin Munteanu. Acum 5 ani, la Facultatea de Litere din București a luat ființă o nouă secție, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene. O secție foarte atrăgătoare pentru absolvenții de liceu, cum aflăm din reportajul semnat de Claudia Tița.
Existența unui program didactic de relații internaționale studii europene la Facultatea de Litere din Universitatea București ar putea să mire, să contrarieze, dar și să se ducă pe proaspătul absolvent de liceu, viitor student în anul universitar 2003-2004. Departamentul înființat în urmă cu exact 5 ani s-a dovedit a fi în tot acest interval unul dintre cele mai râvnite în cadrul universității. Numărul mare de înscrieri înregistrat la admitere se păstrează și în această sesiune, 15 candidați pe un loc. Programul Relații Internaționale Studii Europene a fost conceput, declară profesor universitar Dan Horia Mazilu, decanul Facultății de Litere București, cu privirea către viitor, către acea lume europeană integrată în care lumea românească își va avea cu siguranță locul ei. Cum sunt responsabil în bună măsură de înființarea acestei specializări, sigur că mă simt și mă voi simți răspunzător și de destinele tinerilor care i-au acordat încredere, a declarat profesorul Mazilu. Un astfel de destin este și cel al Catrinei Grosu, absolventă a promoției 2003, așadar a primei promoții de la înființare. Care a fost motivația alegerii unui astfel de program universitar, o vom afla chiar de la Catrina Grosu.
Am optat pentru acest departament pentru că am fost atrasă de programa de studiu, dar și de deschiderea pe care acest departament o oferă după absolvire. În cei 4 ani de studiu pot spune că am beneficiat de cursuri din domenii foarte variate, de la istoria și geografia Europei, filozofie, artă, teoria comunicării, până la științe politice, idee europeană, drept comunitar european și managementul proiectelor culturale. Dar ce pot spune, atunci când eu m-am înscris la această facultate, departamentul se numea Studii Culturale Europene, ceea ce limita un pic sfera posibilităților de angajare doar la domeniul cultural. Însă procesul de aderare a României la Uniunea Europeană, firesc, face necesară existența specialiștilor în domeniul integrării europene și de aceea există, și vă spun din experiență, pentru că acum sunt deja angajată, există oferte de muncă în administrația centrală, în departamentele de integrare europeană și, de pildă, eu sunt angajată într-o instituție guvernamentală unde îmi desfășură activitatea în vederea armonizării legislației românești, rațiul comunitar în domeniul specific instituției.
L-am întrebat pe directorul Departamentului Relații Internaționale Studii Europene, profesor Ion Vasile Șerban, cum se explică existența Departamentului Relații Internaționale Studii Europene în cadrul Facultății de Litere București. Să ascultăm răspunsul domniei sale.
În 1998-1999, adică în anul academic, la Facultatea de Litere a Universității din București au început cursurile studenții unei noi secții, unui nou departament, cu un profil aparte, care se chema Studii Culturale Europene. De ce acest departament la Facultatea de Litere? Fiindcă Facultatea de Litere a avut această inițiativă și a crezut că este necesar pentru învățământul universitar românesc, pentru piața românească a muncii în noile condiții și că e posibil să se construiască, să se înființeze un asemenea departament. Deci împreună cu decanul facultății, domnul profesor Dan Horea Mazilu, am gândit un proiect al acestui departament, l-am propus pe urmă Consiliului Profesoral al Facultății și cu aprobarea acestuia și pe urmă a rectoratului universității a luat ființă acest departament. Care au fost dificultățile? Cele mai mari au venit tocmai din structura programului de învățământ, care era unul interdisciplinar și care, bineînțeles, nu putea să fie acoperit cu cadrele didactice, cu profesorii de la Facultatea de Litere. De fapt, nu putea fi acoperit cu profesorul de la nicio altă facultate, fiindcă departamentul este, în primul rând, multidisciplinar. Sigur, să predau discipline care țin de facultatea noastră: literatură Europei, cultură populară, etnologie și folclor, teoria literaturii, pragmatică lingvistică și altele. Dar era nevoie și de profesori de geografie, de istorie, de marketing, de drept, nu? Și atunci dificultatea era tocmai de a găsi, de a putea să construi structura un corp didactic care să facă față exigențelor unui asemenea program.
Deci acesta este un prim parteneriat. Un altul se referă la departamente similare în alte centre universitare.
Da, mai există. Noi am ținut seamă de departamente similare și în țară și în străinătate. Adică am privit spre, de pildă, secția de profil a Universității din Amsterdam, spre Centrul European Universitar din Nancy, dar și spre Facultatea de Studii Europene din Cluj. Dar noi am vrut de la început să avem un profil aparte, de aceea departamentul s-a numit Studii Culturale Europene, fiindcă pe noi ne interesa, în primul rând, o pregătire în acest domeniu al culturii.
Cu alte cuvinte, ministerele interesate de selectarea noilor euroconsilieri ar putea consulta, dacă nu cumva au făcut-o, programul didactic de la Facultatea de Litere București în ideea unei serioase selecții a operatorilor culturali abilitați să lucreze în instituții românești și mai ales în instituții europene. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
Doamnelor și domnilor, în încheierea emisiunii vă prezentăm un reportaj care se dorește un semnal de alarmă împotriva acțiunilor de intimidare la adresa presei independente din România. Ingrid Ciușu a stat de vorbă cu mai mulți jurnaliști români care au fost victimele unor astfel de acțiuni.
Fără nervtar și pasiune, munca și talentul jurnaliștilor ar fi în van, pentru că, în fond, de asta pare să aibă cel mai mult nevoie în România de astăzi, ca să reziste amenințărilor, agresiunilor fizice sau verbale, nesfârșitelor procese de calomnie și insultă. Dintre aceste forme de intimidare, procesele și amenințările par să se situeze în top, deși nu lipsesc nici situațiile extreme, de genul cele descrise de istoricul și jurnalistul Marius Oprea.
Eram acuzat de faptul că am divulgat date secrete de stat și că aceste legături ale PDSR-ului cu mafia arabă ar fi privit zona secretelor de stat, zona siguranței naționale. Nu s-a întâmplat până în momentul de față nimic, nu știu să se fi demarat împotriva mea o urmărire penală. Cert este că și cu acea ocazie, dar și ulterior, cu ocazia publicării celebrului raport Armageddon 2, am fost, să spun așa, filat la vedere de către ofițeri de informații, poliție, nu știu de din ce zone erau, pentru că niciodată nu s-au legitimat, dar pur și simplu staționau cu o mașină în fața Institutului Român de Istorie Recentă, unde lucrez.
Este vorba de o anchetă publicată de Marius Oprea în România Liberă în 2002 pe tema legăturilor unor grupări arabe din România sprijinite de membrii ai Partidului de Guvernământ și oficiali ai Serviciilor Secrete Române cu organizațiile teroriste implicate în atacul de la 11 septembrie din Statele Unite. Pe lângă filajul la vedere există însă și alte modalități de intimidare, arată Marius Oprea.
Modalitatea cea mai la îndemână celor care se simt lezați de articolele publicate de mine este aceea de a mă acționa în instanță pentru calomnie și chiar insultă. M-am ales cu 4 procese în urma articolelor publicate. În total mi se cer daune morale de 225 de miliarde de lei. Nu doar procesele în sine sunt o modalitate de intimidare, dar și influența pe care cei ce acționează în justiție o au asupra justiției române. Astfel, unul dintre cei care m-a acționat în judecată recent și în cele 100 de miliarde daune este căsătorit cu o judecătoare. Într-un alt proces am observat că fostul ofițer de securitate Risia Priboi a putut să obțină cazierul meu printr-o adresă a judecătoriei sectorului 1, înainte ca la judecătorie să fie practic înregistrată plângerea sa. Deci iată că judecătoria sectorului 1 știa parcă că domnul Priboi mă va acționa în judecată și s-a grăbit să ceară de la Brașov cazierul, ceea ce arată din start că nu poate fi vorba de procese în care mă voi putea apăra și această apărare va putea conta.
Jurnalistul băcăuan Cristian Grosu, reporter de investigații la Adevărul, spune că de regulă procesele sunt dublate de amenințări. Există însă și comportamente de tip mafiot. Cristian Grosu.
Cu o noapte înainte de a trebui să fiu prezent la proces, mi-a fost vandalizată mașina, în așa fel încât în ziua respectivă n-am putut să mă prezint. Bine, amenințări clasice, că o să facă, că o să mă distrugă, că o să îmi spun eu soarea, că chestii de genul ăsta.
Din partea politicienilor sau oamenilor de afaceri?
Și din partea politicienilor. Adică, în general, cei cu care eram în procese amenințau în felul ăsta.
Jurnalista Carmen Cosman, corespondentă a Europei Libere, a fost bătută în plină stradă în urmă cu câteva săptămâni de indivizi necunoscuți, fără ca poliția să fie avansat deocamdată cu cercetările. Și ei au fost adresate în nenumărate rânduri amenințări, fără ca poliția să fi putut afla despre cine e vorba.
Cel mai la îndemână reducere despre care am scris au fost procesele cu sume foarte mari trecute în dreptul daunelor morale, adică de la 1 miliard în sus. Și au mai fost amenințările telefonice. De obicei asta se spunea, ai grijă cum treci strada sau vezi cum umbli noaptea când niciodată nu știi ce se întâmplă. Chiar mesaj pe mobil mi s-a primit în sensul ăsta.
Jurnalistul Mălin Bot de la Ziua de Vest descrie experiențe similare.
Ce se spune, mai mult sau mai puțin voalat, să ai grijă că vei fi aranjat sau că să ai grijă cum circul sau chestii de genul ăsta. De exemplu, consultantul ăsta de probleme de rom de care v-am spus, m-a sunat telefonic, inițial mi-a spus că mă duce în biroul prefectului și că o să spun eu în fața prefectului cine e persoana. Ulterior, văzând că eu nu cedez la insistențele lui, mi-a spus că are foarte mulți bani și are foarte mulți avocați și mă va hărțui și tot o să-i spun cine e persoana. Nu am cedat nici la această amenințare și ultimul lucru pe care mi l-a spus, mi-a spus, măi, ce ai spune dacă te-ar prinde o dată țiganii și te-ar căra cu portbagajul prin oraș? Mi-am spus că poate să facă ce vrea el, dar nu mă determină să-mi dezvolui o sursă pentru că trebuie să păstrez confidențialitatea sursei. Problema la Timișoara este însă alta, atunci când vine vorba de ziariști amenințați și de riscurile la care se supun ziariștii. La Timișoara nu au fost, din fericire, multe cazuri de violență asupra ziariștilor, dar este un caz foarte grav, cazul colegului Iosif Costinaș, care a fost considerat dispărut timp de 6 luni de zile. După 6 luni de zile au fost găsite numai osemintele lui. Mai ales ziariștii de pe anchetă investigații, când ne gândim la cazul ăsta și primim câte o amenințare, ne e puțin teamă. Dar, din fericire, în Timișoara, mai mult metodele de intimidare a jurnaliștilor sunt mult mai subtile decât în alte zone ale țării și se merge în mod special, deci în mod special, asta este o modă deja la Timișoara, pe hărțuirea în instanțe cu sume fabuloase, de ordinul miliardelor. Deci nouă, o singură persoană ne cere redacției 6 miliarde de lei.
Amenințările și procesele în care se cer daune astronomice nu sunt nici de cum singulare, din seamă despre România de astăzi. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne urmăriți și vă invită să ascultați în continuare programele postului nostru de radio după buletinul de știri de la ora 19, editorialul săptămânal și panoramicul cultural românesc.